რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულება. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის ვაჟი შვილმა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს იცოდა, რომ მოსკოვი იყო ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ინფორმაციის წყარო. თეთრი სახლი ცდილობს ცვლილებების შეიტანოს სენატის მიერ მომზადებულ კანონპროექტში, რომელიც ითვალისწინებს ახალ სანქციებს მოსკოვის წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის 28 წევრმა სახელმწიფომ დღეს ოფიციალურად დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულება. ეს არის ბოლო ნაბიჯი რატიფიკაციის პროცესში და ხელშეკრულება ძალაში შევა 1 სექტემბერს, მასთან დაკავშირებული ნაბიჯების არაერთხელ გადადების შემდეგ. ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება ჯერ კიდევ 2013 წლის ნოემბრისთვის იყო დაგეგმილი, მაგრამ უკრაინის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა მოსკოვიდან ზეწოლის გამო უარი თქვა ხელმოწერაზე, რასაც მოჰყვა ფართომასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვლები კიევის ცენტრში და კოვიჩის გადადგომა. ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა 2014 წლის ივნისში, მაგრამ დოკუმენტის რატიფიკაცია გადაიდო ამ საკითხზე ნიდერლანდში გამართული რეფერენდუმის უარყოფითი შედეგის გამო. წელს ნიდერლანდში მაინც მოხდა შეთანხმების რატიფიცირება იმ დათქმით, რომ ასოცირების ხელშეკრულება არ აძლევს კიევს ევროკავშირში გაწევრიანების ავტომატურ უფლებას ან ევროკავშირისგან სამხედრო დახმარების მიღების გარანტიას. ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირის მთავარი ინსტრუმენტია საიმისოდ, რომ არაწევრი ქვეყნები უფრო მეტად დაუახლოვოს ევროკავშირის სტანდარტებს და ნორმებს. საქართველოს შემთხვევაში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ძალაში შევიდა 2016 წლის 1 ივლისიდან. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილი, უმცროსი დონალდ ტრამპი მამის წინა საარჩევნო კამპანიის დროს შეხვდა რუს ადვოკატს, ისე რომ წინასწარ ჰქონდა მიღებული ცნობა რუსეთის მთავრობის ხელში ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ინფორმაციის არსებობაზე. ნიუ-იორკ ტაიმსი სამ ანონიმურ წყაროს იშველიებს, როცა წერს, რომ პუბლიცისტმა რობ გოლდსტოუნმა, რომელიც 2016 წელს უმცროსი დონალდ ტრამპის და რუსი ადვოკატის შეხვედრის ორგანიზატორი იყო, პრეზიდენტის ვაშიშვილს გაუგზავნა ელექტრონული წერილი და მაშინ ნათქვა მიიღო, რომ კრემლია შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის პოტენციურად საზიანო ინფორმაციის წყარო და რომ ინფორმაცია არის ნაწილი რუსეთის მთავრობის ძალისხმევისა გააძლიეროს დონალდ ტრამპის კანდიდატურა. გოლდსტოუნს არ გაუკეთებია კომენტარი ნიუ-იორკ ტაიმსის ამ ცნობაზე ელფოსტით გაგზავნილი წერილის შესახებ. თეთრი სახლი ცდილობს ცვლილებების შეიტანოს სენატის მიერ მომზადებულ კანონპროექტში, რომელიც ითვალისწინებს ახალ მკაცრ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. თეთრი სახლის ოფიციალური წარმომადგენლების განმარტებით, მისანი ახალი კანონით არ შეიზღუდოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ სანქციების გაუქმების ან შემოღების უფლებამოსილება. სენატში დიდი უმრავლესობით დაამტკიცეს კანონპროექტი რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებზე შეერთებულ შტატებში 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოსკოვის სავარაუდო ჩარევის გამო. მაგრამ წარმომადგენელთა პალატაში კანონპროექტი, რომელიც ირანის მიმართ ახალ სანქციებსაც ითვალისწინებს, ჯერ არ მიუღიათ. როგორც უწყებიან პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მხარს უჭერს რუსეთისა და ირანის მიმართ ახალ სანქციებს, მაგრამ ეწინააღმდეგება ზომას, რომელიც კონგრესს გაცილებით უფრო მეტ უფლებამოსილებას ანიჭებს სანქციების საკითხში. ახალ ცნობების საქართველოზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერქნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მისი დღის ეს რიგის მთავარი საკითხია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია არსებითად განიხილავს ხუთი რელიგიური ორგანიზაციის არჩევს პარლამენტის წინააღმდეგ. დავის საგანია სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონის მუხლი, რომლის სანახმად სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესაძლებლობა არსებობს მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
Thank you. You gotta hold on, baby. You gotta hold on. you want a lover, I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you wanna drive or climb inside, or if you wanna take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Why? washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on every beat of my heart, bound with joy and not with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just been a Johnny Taylor joker so long ago. All about the midnight grind, all the tuning line, all about the pride.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Georgia. Georgia. Whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you.
ნომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. თვითმმართველობის არჩევნებისთვის რეგიონებში პარტიების მზადება ჯერჯერობით არ შეინიშნება. დღეს მდგრადი მართვა და ალტერნატიული საშუალებების დანერგვა განსჯის საგნად რჩება. მოთხოვნებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი გობახიძემ კვლავ დაადასტურა, რომ ხელისუფლებამ მზადარი საკონსტიტუციო საკითხებზე ოპოზიციასთან კონსულტაციისთვის. ამასთან გობახიძემ განაცხადა, რომ კონსტიტუციის პროექტი მესამე მოსმენიდან მეორე მოსმენაზე არ დაბრუნდება და მას პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე საბოლოოდ დაამტკიცებს. თუმცა ირაკლი გობახიძის განმარტებით, პარტიებს შორის კონსენსუსის შემთხვევაში არსებობს პროცედურულ სამართლებრივი შესაძლებლობა, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებები აისახოს. პარლამენტის თავმჯდომარემ არ დააკონკრეტა ის წინადადებები, რაზეც მართველი პარტია მზადარის ოპოზიციასთან დათმობაზე წავიდეს. ვერ გეტყვით რა იქნება კომპრომისი, ჩვენ ველოდებით წინადადებებს ოპოზიციის მხრიდან, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ხელისუფლებისთვის ცნობილია ოპოზიციის მოთხოვნები, რაზეც საუბარი იყო ჯერ კიდევ კონსტიტუციის პროექტის განხილვის დაწყებისას. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სალმე სამადაშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ პირველ ყოვლისა ეს შეხება საპარლამენტო არჩევნებს, უფრო კონკრეტულად კი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას და ამ სიახლისთვის 7 წლით მოცდა, როგორც სალომე სამადაშვილმა აღნიშნა, საჭირო არ არის. გარდა ამისა, ოპოზიცია მოითხოვს მანდატების განაწილება მოხდეს პროპორციულად ყველა სუბიექტზე, ვინც საარჩევნო ბარიერს გადალახავს, და მესამე საკითხი პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის შენარჩუნება. დღესვე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ბრიფინგი გამართა გიორგი მარგულაშვილის პრესპიკერმა ეკა მიშოლაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ კონსენსუსის საკითხებია პროპორციული საარჩევნო სისტემა, ბონუსის სისტემის გაუქმება, საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმის გაზრდა, მოსამართლების დანიშნვის წესი, პრეზიდენტის არჩევის წესი და უშიშროების საბჭოს შენარჩუნება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მაძერიაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმა, რის შედეგადაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა ადგილობრივი მცხოვრების მიწის ნაკვეთი. შეხვედრის დაწყებამდე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე კახა ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ ქართული მხარე მზადარის ოსურ და რუსულ მხარეებს წარუდგინოს ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ მიწის ეს ნაკვეთი კერძო მფლობელის საკუთრებაა. რით დასრულდება ერგნეთის დღევანდელი შეხვედრა, ამას საღამოს პროგრამიდან შეიტყობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნებამდე 4 თვით ადრე პოლიტიკური პარტიების თუ დამოუკიდებელი კანდიდატების მზადება ძირითადად თბილისში შეინიშნება. იმ ქალაქებს შორის, სადაც მერი უნდა აერჩიონ კანდიდატების ჯერჯერობით მხოლოდ დედაქალაქშია ცნობილი. ამასთან ჯერძალაში არ შესულა თვითმართლობის კოდექსის ახალი რედაქცია, რომელიც 12-დან 7 თვითმართველი ქალაქის და თემის გაერთიანებას ითვალისწინებს. ამ ჩამონათვალში ახალციხეთ, საიდანაც თემა ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი განაგრძობს.
ახალციხის ქუჩებში გასული წლის სააგიტაციო მასალებს ჯერ კიდევ შეხვდებით. ქალაქში წარმომადგენელი სულ რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიას ყავს. მიუხედავად იმისა, რომ თვითმართველობის არჩევნებამდე 4 თვეზე ნაკლებია დარჩენილი, წინა საარჩევნო კამპანია აქ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ დაუწყია. ახალციხეში კანდიდატისა და პროპორციული სიის წარდგენას არ ჩქარობს მართველი ძალა. ქართული ოცნების ადგილობრივ ორგანიზაციაში კომენტარს არ აკეთებენ. ცენტრალურ ოფისში კი პრესამსახურის წარმომადგენელი თამარ მექვაბიშვილი განმარტავს, რომ პარტია წინა საარჩევნო მარათონში აგვისტოს ბოლოს ჩაერთვება.
ველოდებით პრეზიდენტის განკარგულებას ადგილობრივი არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით და არჩევნებამდე 2 თვით ადრე დაიწყებს წინა საარჩევნო კამპანიას. პარტიაში მიმდინარეობს კონსულტაციები მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებით. ქართული ოცნება ახალციხე ლამომშველ საკუთარ კანდიდატს დადგენილ ვადებში წარუდგენს.
თვითმართველობის არჩევნებისთვის ახალსახეებზე აკეთებენ არჩევანს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიის ოფისში ამბობენ, რომ მერობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის შერჩეულ კანდიდატებთან ერთად პროპორციული სიაც შედგენილი აქვთ, თუმცა ვერ აკონკრეტებენ, როდის დაიწყებენ მოსახლეობისთვის საარჩევნო პროგრამის გაცნობას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ბარძიმაძე აცხადებს, რომ კანდიდატების შერჩევა არ უჭირთ.
კანდიდატები არიან ნაწილი ახალი სახეები, ნაწილი შეიძლება ძველი სახიდანაც დავტოვოთ, მაგრამ ფაქტურად შერჩეულები არიან. კიდევ ხდება ამ დღეების გამოყენება იმისათვის, კიდევ უფრო მეტი ხარდაჭერა ვთქვათ ვის ექნება. თვითონ ამ კანდიდატებს შორის მოლაპარაკებითაც და კონსულტაციებითაც რა სურპრიზი არ მომამზადოს ოცნების ხელისუფლებამ. ქალაქს სამ მაჟორიტარს დაუტოვებს, სამად დაყოფს, ხუთს დაუტოვებს, ხუთად დაყოფს, არაფერი პრობლემა არ აქვს, ყველაფრისთვის მზადავართ.
პოლიტიკური პარტიები წინა საარჩევნო კამპანიის დასაწყებად ემზადებიან. გაერთიანებულმა დემოკრატიულმა მოძრაობამ კი ახალციხეში ოფისი დახურა. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი ამბობს, რომ აქტიურ კამპანიას ორი თვის შემდეგ დაიწყებენ. მანამდე კი სურთ, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა ერთი ზეპარტიული კანდიდატი შეარჩიონ.
ხელისუფლებასთან რეალური კონკურენციის უზრუნველყოფა შესაძლებელია ერთიანი კანდიდატის ფარგლებში. თუ ეს პრაქტიკა არ გამოვიდა, მაშინ ახლოვდა დემოკრატიული მოძრაობა წარმოადგენს თავის კონკრეტულ კანდიდატს და ეს ადამიანები ხდებიან ძალიან კონკურენტუნარიანი და ძალიან ძლიერი.
მერისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა შერჩევა თითქმის დაასრულა ევროპულმა საქართველომ. პროპორციულ სიაზე მუშაობა კი ამ დრომდე მიმდინარეობს. პარტიის ახალციხის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გელა დემეტრაძე განმარტავს, რომ შიდა კონსულტაციები გრძელდება. კანდიდატების წარდგენას კი ქალაქ ახალციხის მაჟორიტარული საზღვრების დაზუსტების შემდეგ აპირებენ.
მოახლოებულია საარჩევნო პერიოდი თუ არა, ჩვენ მაინც მუშაობთ, გვაქვს მოსახლეობასთან ურთიერთობა და რა გაგვიჭირდება სტარტის საღებ. არის უამრავი ხელის შემშლელი გარემოება, ერთგეთვით მაგალითად, რომ ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული რამდენი მაჟორიტარი ეყოლება ქალაქს. უპრიანი იქნება თუ გვეცოდინება, როგორ დაიყოფა ქალაქი, რომ ჩვენი სავარაუდო კანდიდატებიდან შევარჩიოთ კანდიდატები ამ დაყოფილი უბნების მიხედვით.
მაჟორიტარული ოლქების საზღვრებს ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისია ახლა ადგენს. ცვლილებები თემისა და ქალაქის გაერთიანებამ გამოიწვია. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის ახალი რედაქციით ქალაქ სამი მაჟორიტარი დეპუტატი ეყოლება, თემს კი 15. მათ გარდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 10 დეპუტატი პროპორციული სიით შევა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს ევროკავშირის საბჭომ დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმება. ეს იყო ბოლო ეტაპი და შესაბამისად ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღად 2017 წლის 1 სექტემბერი განისაზღვრა. ასოცირების შეთანხმება ევროკავშირთან გაცილებით ადრე ამოქმედა საქართველოს შემთხვევაში და შეთანხმებიდან გამომდინარე ერთ-ერთი, რაც საქართველომ გააკეთა, მიიღო ეროვნული სატყეო კონცეფციის პოლიტიკური დოკუმენტი, რომლის თანახმად ტყის კოდექსით უნდა აიკრძალოს რესურსის სოციალური დანიშნულებით არარაციონალური გამოყენება და საქართველომ მდგრად მართვაზე უნდა გადავიდეს. ტყის კოდექსის პროექტზე მუშაობა წელიწადნახევარია მიმდინარეობს და პარლამენტისთვის მისი წარდგენა საშემოდგომო სესიაზეა დაგეგმილი. პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით გრძელდება დისკუსიები ამ თემაზე და კვლევების ჩატარება. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კვლევის თანახმად, საქართველოს ტერიტორიის დაახლოებით 36% ტყეს უჭირავს და ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბუნებრივი რესურსია. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მოქმედი კანონმდებლობით ტყის ფუნქცია საშეშე და სამასალე მერქნის წარმოება და მისი სხვა ფუნქცია წარმოჩენილი არ არის. კვლევის მიხედვით, შეშას სათბობად და საწვავად ყოველწლიურად მოიხმარს 700,000 ოჯახი, რასაც ემატება სხვადასხვა საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაცია, მათ შორის საჯარო სკოლები, ბაგა-ბაღები და მომსახურების ობიექტები. ამასთან სატყეო სააგენტო ყოველწლიურად გამოჰყოფს 600,000 კუბურ მეტრ სატყეო რესურს, რაც მხოლოდ მოსახლეობაში სათბობად გამოყენებული შეშის თითქმის მეოთხედია. ხეტყის ბალანსის ანალიზის მიხედვით კანონიერად და უკანონოდ მოჭრილ მერქანს შორის დიდი სხვაობაა. მაგალითად, 2014 წელს დამზადებული მერქნის 15% უკანონოდა ამიჩნეული. კვლევის მიხედვით, ყოველწლიურად ქვეყნის მასშტაბით ხდება 200,000 კუბური მეტრი ტყის თვითგანახლება, რაც ძალიან მცირე ნაწილია. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლის ერეკლე ჩახვაშვილის განმარტებით, იმის გამო, რომ დასახლებულ ადგილებთან ახლოს ტყეში ხის მოჭრა დაუშვებელია, ტყეკაფები მაღალ ფერდობებზე გამოიყოფა, რაც გარემოს სხვადასხვა პრობლემას უქმნის.
ფუნებრივი პროცესები უფრო აქტიურდება, მეწყერი ღვარცოფი, ლანდშაფტი უფრო სენსიტიური ხდება და ასეთ უფნებზე გამოყოფა ტეგაფების საფრთხილო საქმე არის.
გარემოს დამცველის ერეკლე ჩახვაშვილის განცხადებით, ტყეკაფის გამოყოფისას აუცილებელია მჭიდრო კომუნიკაცია ეროვნულ სატყეო სააგენტოსა და გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შორის, რათა გეოლოგებმა წინასწარ შეისწავლონ მეწყერ საშიში ზონები. სახელმწიფოს მიერ 2 წლით გამოყოფილ ტყეკაფებში მერქნის მოჭრის და არაეკონომიურად მოხმარების პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას მეტყევე ლერი ჭოჭუა.
წყეში რო მოჭრიან ხეს და მანქანის რო წამოიღებს 10 კუბომეტრ მორებს, 3 კუბომეტრ წამოიღებს ფიჩხს, ხო ახლა 3 კუბომეტრი ფიჩხი და 10 კუბომეტრი მორი ხო ერთეიგივე არ არის. არ ამგონია რომ ეს გაცნობიერებული არ ქონდეს მოსახლეობას, რომ ხმელი შეშაჯობია ნედლშეშას, მეტი ხის მოჭრა მეძიანს აყენებს წეს, მაგრამ სოციალური მდგომარეობის გამო ზოგიერთ შეიძლება გარკვეული უპასუხისგებლობას იყოს ეს ამბავი ფაქტია.
საქართველოში ხშირია შემთხვევები, როცა სოფლის გაზიფიცირების მიუხედავად მოსახლეობა გასათბობად და სხვა საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით შეშას იყენებს. კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის ექსპერტის გეოეკოლოგის ჭიჭიკო ჯანელიძის განმარტებით მცდარია გავრცელებული მოსაზრება, რომ შეშა ბუნებრივ აირთან შედარებით იაფი ენერგეტიკული საშუალებაა.
თავობა უნდა რაღაც ბერკეტები გამონახოს, რომ როგორმე გაზის ფასი დაწიოს ისე, რომ გახადოს ექვივალენტი შეშისა. დაახლოებით ორ შემთხვევაში ეს პრობლემა არის გადასაჭრელი.
საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებულ სოციალურ ჭრას ქვეყნისთვის სერიოზულ გამოწვევად მიიჩნევს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კარლო ამირგულაშვილი. მისი ინფორმაციით, სხვა ქვეყნების სატყეო კოდექსში მსგავსი ტერმინი არ არსებობს. კარლო ამირგულაშვილის განცხადებით, ტყის რესურსის შესანარჩუნებლად აუცილებელია არა საშეშე მერქნის მოჭრის სრულად აკრძალვა, არამედ ტყის მდგრადი მართვა და ალტერნატიული საშუალებების დანერგვა.
მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით სოფლად ცხოვრები, ვიცით, რომ დამოკიდებული არის შეშაზე და მისი გამოყენება არც ერთ შემთხვევაში დღესდღეობით არ არის მდგრადი. არც მისი მოპოვება, არც მისი გამოტანა ტყიდან და არც მისი მოხმარება უკვე უმელებში. უმელები ვიცით რომ არის არაეფექტური, სახლები ვიცით რომ არის არადათბუნებული, ანუ ეს არის მთლიანი კომპლექსი. ამიტომ ამაზე მიდის ახლა აქტიური მუშაობა.
ბიომრავალფეროვნების და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის კარლო ამირგულაშვილის განცხადებითვე, საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, ქვეყანა მიიღო ეროვნული სატყეო კონცეფციის პოლიტიკური დოკუმენტი, რომლის თანახმად ტყის კოდექსით უნდა აიკრძალოს რესურსის სოციალური დანიშნულებით არარაციონალური გამოყენება და საქართველო მდგრად მართვაზე უნდა გადავიდეს.
გუთაისთან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლო დახურული რეჟიმით განაგრძობს განზრახმკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის განხილვას. დღევანდელ სხდომაზე უკვე დაიკითხნენ ბრალდების მხარის მოწმეები. შეგახსენებთ, რომ გიორგი მამალაძეს პროკურატურა ადანაშაულებს პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილის განზრახმკვლელობის მომზადებაში მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. თავად გიორგი მამალაძე ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღესვე გაგრძელდა ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფების საქმის განხილვა. მასზე მოწმე დაიკითხა ერთ-ერთი ფოტორეპორტიორის გიორგი აბდალაძის ყოფილი ადვოკატი, დღეს კი პარლამენტის წევრი ნეკა ბესელია. გარდა ამისა, სხდომა ნაწილობრივ დაიხურა მას შემდეგ, რაც ბრალდებულმა კონტრდაზვერვის სამსახურის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა დავით დევნოზაშვილმა ითხოვა მისი დაკითხვის დროს სხდომის დახურვა. ბრალდებულმა მიზეზად ის დაასახელა, რომ საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნებას აპირებდა. ფოთის პოლიციაში გამოკითხეს ბაზრობაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოვაჭრეები. ერთ-ერთმა მათგანმა, შორენა თვალთვაძემ, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პოლიცია დაინტერესდა ხანძრის დეტალებით და ასევე ზარალით. დღესვე ბაზრის ადმინისტრაციის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ დაზარალებულ მოვაჭრეებს, თუმცა რამე კონკრეტულზე ამ შეხვედრის დროს საუბარი არ ყოფილა. შეგახსენებთ, რომ ხანძარი ფოთში გუშინ დილით გაჩნდა და დაიწვა დაახლოებით 40 მაღაზია. დგომსმენის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისი სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Thank you. VOA Learning English. Welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And, Mr. O'Shaughnessy says, the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as, in many ways, essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. one of Hamilton's friends, explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. "The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years." After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...